vairāk kā 1200 pieteikumi, bet ja mēs salīdzinām ar situāciju, kāda bija pagājušo gadu, tad pieteikumu skaits būtiski nemainās. Interese paliek tāda pati. Uz nākamo mācību gadu Rīgas pilsētā valsts gimnāzijās tiks atvērtas 23 klases. Ja skatāmies pēc pieteikumu skaita, kas ir šobrīd, es varētu teikt, ka konkurss ir divi bērni uz vienu vietu. Bet ja runājam par to, ka kāds ir reāls konkurss uz katru valsts gimnāziju atsevišķi, tad to jau pēc tam var secināt, kad ir iestāja pārbaudījuma rezultāts un izglītojumie piesakās konkursam konkrētās valsts gimnāzijās. Vienmēr ir bijis tā, ka vislielākais konkurss ir tieši uz Rīgas valsts pirmo gimnāziju.